Gemi Yesu Kristo ma obebi ala gbeke mea leke begbun aye. Amega de kenyi chitore nanyi edona wunyede ebeduna nunyede. Wamenode ya nanyi enkwenyi Lazarus e abi yonti patani. E wamenowa nona chitoa be hontru gome bene ndudu onlele ebe kronjia ya afuedu. E avuon kwete mvadidona wamenowa ba bikele ntine ame. Tuegbabe wamenobe nyiga kea nde lesi ke wu e chitoa. Nukebe so wu chito anibe, ntifafa le jimene, doa ma wu yesone nebe ntifafa do jimene. Berekagbea, Lazarus ya eku ebe yi ma wubo. Ibe veve sese onu va yi, e chito anya vaku eye wo dinto. E chito anya yizome, e veve sese tron la kojine. E da pase sede, e apava e dile ma wubo. Kunsisinam, kunsisinam, be vio Lazarus, baso ba lovi so dosime, ne ba geno ape adeji. Mulekpefu le zo bibi ame. E odwentine chito abe, e do gade le mi pa kudo odome. E ye amerekpe matenjo le mi agwa fie, ava gbo le zo ame o. Amerekpe matenjo le jinkusi, e ba yi zo me o. E chito ava donku novi oko la gbe me aji. E be tono be no don Lazarus be watro yi agbe ame. No be tono novi nyobon baba tepe vwen ke ye leo. E chito agbro na mere jole fia. E be la yi agbe me vay tono kere jole fia na wa ola se gome. E o tono chito abe ajeda ole. Ne ameko la gbe ame o mo ko ma onya gisi o wa na mere sofia yinya o ma ko e gisi o novinyo yesu kristo fonso kume ebe ba to nya o na mi novinyo ne mi ntrole mi abe jimo a tepe ke chito aya e mi onya mi la bayi vo yesu kristo ku be a klo mi abe nuvo patajo. No o tati apo nouvan e o fankwe na Yesua e la so apo nouvan so ke o. Lazarus mu i jinkusido wame no nyin nyinti o. Yebe nouvan ko so ke anti be i jinkusido. Mu nye chike le chito asye na be i zomo. Vwa e to mado ma obe nya e na be i zome. E chito a e nyi koseto kake ebe koseto nyinye a mpero enti o. Kose, me hame nono, makpele unti u. E chitoa, eno agbe ke ame, sigbe ma u mule ni u. Eno agbe, do yentobe jinu, eno agbe, do yentobe dodonu. No vinye, mba no, sigbe chitoa nene u. Agbe kwere ya mile, vo agbe ke milava nole, mi ave kungbe domea, enye agbe ma vo. No klalo, be atenva yi ma u bo. Ha Yesu Kristo do apo jime, eye ola yi ma ubo.